Ruvetaanpas hommi. Eli tämän päivän juttuja olisi, kerrataan pikkasen matriiseja. Sitten otetaan sinne esimerkki, missä meillä on vektoreita taulukossa, kun meillä on taulukossa ollut intejä ja dopleja, niin pistetään välillä sinne taulukkoon jotakin muutakin. Ja sitten koitetaan pikkasen puhua noista törmäyksistä ja mitä siellä takana on, jos suinkin ehitään. Demo 7 teillä on samanlainen tehtävä kuin oli se viime kerran sopulitehtävä. Sen taustoista tämä liittyy siihen, mitä mä näytin joskus, että miten kuvaa käsitellään, että sitä pehmennetään tai terävöitetään tai muuta. Ja sen yksi tärkein homma on, sen tekemisessä on niin sanottu konvoluutio, eli joka lasketaan sillä tavalla, että meillä on niin kuin se semmoinen maskimatriisi, ja se, niin kuin mä näytin silloin aikana tässä esimerkissä, niin sillä maskimatriisilla voidaan valita se, että pehmentääkö se vai terävöittääkö vai mitä se tekee, se kuvan käsittely. Ja silloin ideana on se, että tämä maskimatriisi viedään, taas niin kuin leikissä se kuva, tai niin kuin tarkoittaa sitä kuvaa, mitä me käsitellään, ja nämä numerot tarkoittaa sitä kuvan väriarvoa. Oikeastihan väriarvoja on 3 kappaletta, eli punaisen määrä, vihreän määrä ja sinisen määrä, mutta leikitään nyt mustavalkokuvaa, että siinä on vaan niin kuin, että onko se niin kuin, eli esimerkiksi 255 olisi semmoinen, että siinä on valo täysillä, eli se olisi valkoinen piste ja 0 olisi sitten musta piste. Niin leikitään nyt aluksi vaan mustavalkokuvalla, koska se värikuva ei ole mitään muuta kuin tehdä samaa 3 kertaa. No niin, jos mä haluaisin tuolle pisteelle tehdä jotakin, niin mun pitäisi laskea se konvoluutio tuolle pisteelle. Eli se tarkoittaa ensiksi sitä, että mä siirrän tämän matriisin tuon pisteen ympärille ja sitten lasken sisätulon. Eli tarkoittaa sitä, että ne mitkä on vastinpisteitä, niin ne kerrotaan keskenään. Eli tässä laskettaisiin nyt 35 kertaa 1, 50 kertaa 1, 60 kertaa 1, 50 kertaa 1, 90 kertaa 0 ja 34 kertaa 1 ja 44 kertaa 1. Eli nuo vastinpisteet kerrottaisiin keskenään, sitten kaikki lasketaan yhteen. Ja sitä sanotaan sisätuloksi. Sitten se riittää niin kuin tämän kerran demoissa se sisätulon laskeminen, mutta sitten siinä oikeassa matriisihommassa me se sisätulon antama tulos jaetaan vielä noiden painojen summalla. Ja sitten se, mikä siitä tulee tulokseksi, niin se laitetaan sitten tämän väripisteen uudeksi arvoksi. Eli silloin, jos tällä reunoilla on paljon ykkösiä, niin se hakee niitä ympärillä olevia värejä siihen pisteeseen. Eli silloin se niin kuin sumentaa sitä kuvaa. Eli mitä enemmän sieltä ympäristöstä haetaan, niin se enemmän se sumenee se kuva, koska se oma piste niin kuin menettää sitä painoarvoa siinä. Mutta nyt teidän ainoa tehtävä on sitten laskea tuo sisätulo. Eli se, mitä siinä yritetään jatkossa selittää, niin se tarkoittaa just tuota, että tavallaan tämä viedään tuohon kohdalle. Ja lasketaan se siitä. Ja ensimmäisessä demotehtävässä ihan kirjoittaa suoraan nuo arvot siihen ihan niin kuin viime kerran taunossa. Ja sitten parantaa sitä sillä tavalla, että se osaa laskea silleen, että tämä kohdistus pistetään mihinkä kohtaan tahansa. Eli ei ole vaikea tehtävä, se ainoa vaikea, että se hyötykäyttö on siinä sairaan monipuolinen. Eli simppeli operaatio, missä saadaan aivan hienoja juttuja aikaiseksi. Ja muutenkin lukekaa ne ohjeet huolella, eli tässä on ideana se, että tehdään niin kuin valmiiden pohjien päälle, niin ei tarvitse alusta asti tehdä noita asioita. Okei, eilisiltä jäi sen verran pikkasen rästi, enkä aio niin kuin kokonaan käydäkään sitä, miksei se nyt anna mun tehdä mitään, vitsi kun jumittaa. En anna vaihtaa mun mitään. Saanko mä vaihtaa edes tuolta. Eli eilen jäi sen verran sinne hommat kesken, että ehtinyt sitä merkkijonon pilkkomista käydä käytännössä ollenkaan läpi. Eli jos teillä on merkkijono, missä on jotakin vaikka nyt kun mulla ei tuu minun näppäimistä ollenkaan. Ahaa. Johan taas temput teki. Nyt ei tuomi näppäimistä laisinkaan. Millä se hoijata? Kukahan sen näppäimistä varastaa? Lopetaas nuo mun piirto-ohjelmat sieltä ensimmäisenä. Joo, niitä oli 2 jostain syystä käynnissä, niin se voi olla, että se jumitti sitä. Okei, eli Noin, eli jos meillä on vaikka käyttäjältä kysytty, tuossa on merkki jo, no, eli siksi meillä on tuo console write, niin sitten tänne annetaan vaikka kissa istuu puussa, ja pitiköhän niitä muuten erotella välilyönnillä vai pilkulla välilyönnillä. Eli jos meidän tehtävä on sitten saada sieltä irtonaisia palasia, niin yksi simppeli tapa on etsiä niin kuin täältä index of välilyönti, ja siitä pyytää substringiä, ja sitten yrittää seuraava index of etsiä siitä eteenpäin ja niin edespäin, mutta useimmiten se on helpompi sillä tavalla, että käytetään tätä valmista split-metodia, mille pitää viedä taulukollinen niitä merkkejä, mistä kohti me halutaan se paloitella. Eli esimerkiksi täällä on tehty nyt taulukko, jossa on välilyönti, puolipiste ja pilkku. Ja nyt kun me sanotaan tuolle merkkijonolle, mikä tuossa oli, niin sanotaan sille, että splittaa se kaikkien niiden lueteltujen merkkien kohdalta, niin sitten me saadaan sitä taulukko, missä on ne, mitä äsken meillä oli sitten se, kun mä välilyönnillä niillä erottelin, ja sitten niille tehdään jotakin. Ja sitten tuossa seuraavassa on se tehty semmoinen, että me voitaisiin antaa tukkulukuja, ja sitten on tehty aliohjelma, joka muuttaa ton merkkijonon, mitä käyttäjä on siihen kirjoittanut esimerkiksi, tai mikä on saatu jostakin muualta, niin pilkkoon noiden erottimien kohdalta sen. Ja se nyt on muuten sama, minkä mä äsken sanoin, mutta me saadaan sieltä sitten se pilkottujen lukujen taulukko merkkijonoina ihan tuolla splitillä. Ja tuo trim on tuossa sitten sitä varten, että jos se käyttäjä on pistänyt se merkkijonon niin kuin alkuun ja loppuun ylimääräisiä välilyöntiä, niin trim syö ne pois. Jos keskellä on paljon välilyöntiä, niin niitä se ei syö pois. Eli se on aina ensimmäinen, mitä teidän kannattaa tehdä, jos käyttäjältä kysytte jotain syötettä tai teillä on joku web-ohjelma, missä on joku loota, mihin käyttäjä kirjoittaa, niin otatte kaikki turhat välilyönnit pois, koska ei ne ole tarkoitettu todennäköisesti siihen vaikuttamaan. Ja kerrotte sille VR:n varausohjelman tekijälle sitten, jos näette sen, että sekin voi sen trimmin laittaa sinne koodeihin. No niin. No sen jälkeen meillä on tukku niitä. Sitten käydään ne kaikki läpi, te yritetään jokainen muuttaa sitten kokonaisluvuksi. Siellä on periaatteessa int-parse, mikä niin kuin melkein toimii, mutta jos siihen käyttäjä on syöttänyt hölmöjä, niin se int-parsen kanssa käy huonosti. Ja siksi tämä try-parse tekee sen homman silleen paremmin, että jos ei se homma toimi, niin se ei kaadu, se vaan palauttaa meille falsa, ja sitten me voidaan tehdä sillä tiedolla jotakin. Mutta sanotaan, että suurimmaksi osaksi teille riittää tuo ajatus, että splittaatte sen syötteen ja saatte kasaan merkkijonoja, ja sitten teillä on ihan normaali taulukkohomma, millä jatkatte. Angry Legossa jäi sen verran katsomatta, että millä meillä siellä tuo maila kääntyyli. Eli mähän pystyin nyt nuolilla kääntelemään sitä mailaa, ja oikeassa Angry Legossa se on se silleen, että se toimii puhelimessa ollessaan kallistelemalla, ja sitten se tähtää myös siihen, mihin hiiri on osoitettu, ja sitten sitä voi vielä Xboxin ohjaimella käännellä, että sitä voi sitten lisätä sitä, millä sitä ohjataan. Mutta joo, eli me laitettiin täällä kuuntelemaan, että jos joku painaa nuoli alasnäppäintä, ja muistakaa, että nämä kaikki, mitä täällä tapahtuu, niin nämä on semmoisia kuuntelijoita, eli niitä ei missään tapauksessa suoriteta nyt, vaan me vaan kasataan jollekin tietoon, että jos joskus kuulet, että se on käyttäjä painanut sen näppäimen alas, niin sitten menee aliohjelmaan käännä mailaa. Ja tuossa mulla on, että jos sitä painetaan nuolta ylös, niin se kääntää 5 astetta sitä mailaa ylöspäin, ja jos se painaa nuoli alas, niin se kääntää 5 astetta alaspäin. Ja sitten mitä tuo käännä mailaa tekee, niin tehän pääsette Visual Studiossa tuonne, kun menette sen aliohjelman nimen päälle ja painette F12, niin se hyppää aina se aliohjelman sinne toteutukseen. Niin sille nyt tulee parametrina niistä kuuntelijoista aina se, mitä on kirjoittu se ohjeen jälkeen. Eli se ohjeen jälkeen voitte kirjoittaa niin paljon parametria kuin haluatte, ja vastaavan parametrimäärän kirjoitatte sitten tänne aliohjelmaesittelyyn. Ja sinne tulee se kulma, niin sanotaan sille mailan kulmalle, että se mailan kulma kasvaa sillä astemäärällä, mitä tuo meidän kulma edustaa. Se toimii tämmöiseen 0.01-versioon. Mutta tämän vika on siinä, että jos te teette niin kuin esineiden siirtoa move, tai niin kuin annatte suoraan jonkun esineen paikan tai esineen kulman, niin silloin sitä jää fysiikan laskut tekemättä. Se ei silloin liiku sitä väliä silleen tasaisesti. Eli oikeasti tuo pitää muuttaa merkittävästi monimutkaisemmaksi tuo mailan kääntäminen, että siihen mailaan vaikka annetaan voima, joka lähtee sitä vääntämään eteenpäin, niin silloin se toimii niin kuin fysiikassa pitääkin toimia. Eli jos tuossa sattuisi mailan päällä olemaan pallo nyt ja mä käännän tätä mailaa, niin se ei lyö sitä palloa ollenkaan siinä, koska se vaan tulee yhtäkkiä siihen pallon kohdalle. Mutta tämmöiseen pudottamiskäyttöön se riittää, että kun mä puotan sen sieltä, niin silloin se maila on kyllä siinä oikeassa asennossa, mutta mä en voi tällä sitä juurikaan lyödä tuon putoamisen aikana. Että siinä voi käydä tolla tavalla, niin kuin nyt käy, että se menee sen sisälle, koska se ei laske siinä mitään, se vaan vaihtaa sen kulman siihen raakasti paikalleen. Että elkää tuota käyttäkö missään flipperissä tuommoisena, vaan matkitte sitten sitä lopullista angrileikosta, että miten siinä on tehty se. Se on vähän monimutkaisempi. Okei, jäikö angrileikosta kysyttävää? Että muuthan tässä oli semmoisia, mitä oli jo ennenkin periaatteessa tehty, että pistettiin törmäyskuuntelijoita, että vihollinen luotiin, niin laitettiin, että aina kun vihollinen törmää otukseen, jonka täkinä on rakenne, eli ne meidän seinätiilet tai kattotiili, niin silloin meille tulee tapahtuma siitä, ja sen tapahtuman sattuessa mennään tuonne aliohmaan vihu osuu, ja vihu osuussa sanotaan, että possaata vihu, ja possaata vihu tekee sen normaali jutu, että pistää räjäyksen siihen kohti ja poistaa sen vihollisen sieltä näytöstä. Jäikö tästä mitään kyseltävää? Tästä on nyt sitten jonkun verran demotehtäviä siellä tulevaisuudessa, että silleen tätä kannattaa kuitenkin lähteä katselemaan. Ei ole mitään kysymyksiä. Pistän eilisen luennot kiinni. Sitten opitteko eilisiltä mitään? Meillä oli eilen kysymys, heitetään sama kysymys uudestaan, pikkasen muutetulla koodilla. Meillä on taas taulukko, kutsutaan aliohmaa kasvata. Aliohmassa laitetaan, että A on taulukon paikassa yksi oleva alkio ja taulukon paikkaan kaksi laitetaan viitonen ja sitten A laitetaan 7 ja sitten palautetaan paikassa nolla oleva alkio miinus 1. Ja sitten kysymys on, että mitä pääohjelma tulostaa sitten, kun se tulostaa tuon meidän taulukon. Sitten jolla ei tuu sitä, niin kokeilkaa täppäillä sitä näyttöä, etteikö se auta sitä tulemista, sitä kysymyksen sinne, kun tässä saattaa toimimaan luotettavasti, kun meillä on muutaman luennon päästä on se semmoinen, että koko luento on pelkkiä kysymyksiä, niin silloin se olisi syytä suhtkot hyvin toimia, muuten on tylsää. So answers. Taas tuli niitä no answereita kauhia määrä, että joku tässä nyt mättää, että miksei niitä tässä tulee. Tänä päivänä 355 sai eniten ääniä sieltä. Muutkin on tuolla saanut lähes kaikki ääniä. En osaa sanoa, on reilu vastaus. Se, mikä teidän kannattaa aina tehdä, että jos teillä on sensoroottinen ongelma itsellä, että te ette ihan tarkkaan tiedä, mitä tekee, niin tehkää ihmeessä siitä toi pienen pieni ohjelma ja ajakaa se sillä Visual Studiossa tai jossakin debuggerilla, niin näette sen, että mitä tapahtuu. Eli laitetaan breakpointi tuohon kasvata etupuolelle ja ajetaan se siihen kohti. Eli nyt meidän taulukko on, kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin meidän taulukko on nyt 359. Ja nyt kun me lähdetään sinne aliohmaan ja viedään taulukko parametrina, niin taas tarvitsee muistaa, että me viedään sen viiteparametrina. Eli nyt meillä on se yhteinen taulukko sen aliohman ja pääohman kanssa. Ihan niin kuin Matille ja minulla oli siinä näytelmässä se yhteinen taulukko. Step into, mennään sinne aliohmaan, kun meitä nyt kiinnostaa tällä kertaa suunnattomasti se toiminta. Ja siellä ensiksi otetaan A-han T1. No T1 on vitonen, eli se varmaan tarkoittaa, että A-han tulee vitonen. No sitten T2 laitetaan vitonen. Ja nyt se Matti kipittää sinne taulukon luokse ja etsii sen paikan 2 ja laittaa sinne sen vitosen kopsista. Ja nyt pitää muistaa, että se oli se yhteinen taulukko, eli tällä hetkellä se minunkin taulukko on sitten 355. Ja sitten laitetaan A-han 7. Ei vaikuta millään tavalla tuohon meidän taulukkoon tietenkään, koska A on ihan ikioma muuttuja. Ja sitten lasketaan T0-1. T0 on 3, sitä 1 pois tulee 2, eli lasketaan 2 ja palautetaan se 2. Eli nyt kun me tullaan sinne pääohjelmaan, niin me ollaan tuomassa sieltä sitä lappua, missä on 2, mutta eihän se siihen taulukkoon millään tavalla ole vaikuttanut. Eli nyt kun me ollaan menossa tulostamaan, niin taulukkohan on edelleen 355 ja se me sieltä tulostetaan. Millä se jatkaa? Continuella jatkaa loppuun. No niin, eli 355 se tulostaa, eli tällä kertaa sentään enemmistö voitti eritoten kuin eilen, mutta vielä siellä jää aika monta eriävää mielipidettä asiaan. Eli ajelkaa noita 2 ohjelmaa debukkerilla niin kauan, että ymmärrätte sen asian, tai kattokaa sitä näytelmää uudestaan tai jotakin. Tuosta kysyttävää. Selkisikö se, miksi niin kävi? No niin, otetaan sitten pieni matriisikertaus, eli koitetaan tehdä nyt tämmöinen matriisia käsittelevä aliohjelma, jolta kysytään, että monellako rivillä esiintyy tietty luku. Eli jos mulla esimerkiksi tuo matriisi on ton näköinen, eli tuossa meillä on testit siitä, menikö ne kiertämään, meni ne. Eli turhaan luntatko siitä jaetusta paprusta, että miten nämä tehdään. Eli tuommoinen matriisi, missä on tämmöiset rivit, ja sitten jos me kysytään aliohjelmalta tai funktiolta, mikä on vielä kesken, että tuolla taulukossa monella kun rivillä siellä on 2, niin senhän pitäisi sitten meille etsiä niitä 2, ja miten me niitä 2 etsitään, niin karkeastihan me itse etsitään niitä 2 sillä tavalla, että kun me aloitetaan homma, niin ei ole löydetty yhtään 2, eli nyt etsitään 2 tuossa ekassa testissä. Sitten lähdetään menemään täältä riviä kerrallaan, eli tuossa kohti, onko 2, on. Okei, kasvatetaan sitä meidän laskuria, että nyt meillä on yhdeltä riviltä löytynyt 2. Vieläkö mä tällä rivillä jatkan hommia? Joku pyörittelee päätä, tarkoittaako, että en tiedä, vai ei jatketa. Elää jatka. Eli ei kannata jatkaa sillä rivillä enää, koska mä löysin siltä riviltä jotakin. Sitten mä menen seuraavalle riville, kato onko 2, kato kappas on 2, eli nyt mä löysin toisen rivin, millä on 2. Sitten mä voin lopettaa sen rivin, katon, että onko 2, ei ole 2, tai ei ole yhtään 2 tuolla rivillä, onko 2, silläkään rivillä ei ollut yhtään, niin sittenhän meillä on se vastaus tuolla. Ja tässä teillä on se isoin vika, kun sanotaan, että en tiedä, mistä aloittaisi. Niin tässä se on se, mistä teidän pitää aina aloittaa, että niin kauan jauhatte sitä kynällä ja paperilla sitä ongelmaa, että te olette niin kuin umpivarmia, mitä te olette tekemässä. Aina sanotaan, että kyllä mä tiedän, mitä mä teen, mutta sitten ette te tiedä, jos ette ole sitä tehnyt. Uskokaa mua, että mä oon niin kauan tätä tehnyt, että mä tiedän, että se ongelma on siinä, että te ette mieti tarpeeksi sitä ongelmaa, vaan te ryntäätte liian äkkiä sen tietokoneen kimppuun ja sen takia teille tulee murheita. No niin, sitten me tiedetään se meidän algoritmi, eli käydään tätä alkiota läpi, aina kun yhdeltä riviltä löytyy 2, niin lisätään määrä ja siirrytään heti seuraavalle riville, ei tehdä enempää. Tämä kirjoitetaan nyt vaikka jonnekin ylös, että muistetaan mitä me ollaan tekemässä. Vitosia ei löydy näköjään yhdeltäkään riviltä. 0 löytyy, ei löydy, tuolta riviltä löytyy 1, 0, 0 löytyy 1 kappale, 1 löytyy tuolta riviltä, eli 3 riviltä. Ja sehän on yksi syy kirjoittaa nämä testit tähän. Et niitä testejä kirjoittaessa tähän on itse pakko tehdä se homma, että saa laskettua tuonne ne, että mitä tuosta tulee. Niin silloin pitäisi jonkunnäköinen mielikuva tulla sitä algoritmista, että mitä siinä tuli tehtyä siinä hommassa. Et jos ne testit kirjoittaa jälkeenpäin, niin siinä on monta asiaa jo pilalla silloin, että sitä ei käytetty hyväkseen siinä suunnitteluvälineenä. Ja silloin sitä testiä kirjoitetaan helposti semmoiseksi, että se testaa sitä minun koodia, koska sen ei kuulu testata minun koodia, vaan sitä kuuluu testata sitä ongelmaa. Et siellä monesti näkee semmoiset, että on kirjoitettu joku koodi, ja sitten se testi tehdään semmoista, että se oma koodi menee sitten niillä testeillä läpi. No niin, aina kun me ruvetaan matriisien kanssa touhuamaan, niin se voi melkein suosiolla aloittaa tuolla, että kysyy paljonko sillä matriisissa on rivejä, eli kysyy sitä matriisilta, että paljonko se nolladimension, eli korkeussuunnan alkioiden tai niin kuin rivimäärä, ja paljonko sen ykkösdimension, eli sivusuuntaisen sarakkeiden määrä, ja sitten lähdetään sen perusteella touhuamaan. Joku kysyy sillä luennolla tuonne seinälle, mitä en eilen huomannut vastata, että mitä tarkoittaa mat.length, niin tässä tapauksessa se tarkoittaisi 3x4, eli se palauttaisi 12 se length, eli se kertoo sen kokonaisalkiomäärän, mitä siellä on. Eli se ei meille ole sinänsä kiinnostava asia tässä kohti. Me demoissa tehtiin joku tehtävä eilen for eachillä, ja silloin me voidaan käyttää for eachia, kun mun pitäisi laskea esimerkiksi, että paljonko täällä taulukossa yhteensä kakkosia. Silloin mun pitää käydä joka alkio, jos se sopisi siihen. Mutta nyt mun on ehdottavasti tiettävä, että millä rivillä mä oon menossa, niin sen takia se ei sitten sovi tuo for each siihen. No niin, ruvetaanpas touhuamaan siihen jonkunlainen ratkaisu. On vähän pien matriisi, mutta olokoot. Olokoot, eli se matriisihan te pystytte tekemään sillä tavalla, että sanotte, että tehdään paljon rivejä, eli siitä tulee yhdet aaltosulut tähän alustukseen. Ja sitten jokainen rivihän on tavallaan yksiulotteinen taulukko, mikä on jo opittu ensimmäistä taunosta asti alustamaan, että sinne tulee aaltosulkuihin ne alkiot, mitä siinä on. Ja sitten me luetellaan niitä siinä, niin sitten meillä on se matriisi alustettu. Tai tehän voitte luoda sen sillä tavalla, että sanotte, että luodaan 3x4 kokoinen matriisi, ja silloin te saatte matriisi, joka on täynnä nollia. Ja tietysti alkioihin viitattiin tolle, että se indeksi, ja sitähän treenattiin jo siinä viime kerran sopulitehtävässä aika monesti. No niin, meidän ongelmaksi jää se kirjoittaa se alioihma, että monella kuin rivillä tuolla matriisissa on vaikka vitonen, ja nythän sen pitäisi meille vastata yksi kappale, kaksi kappaletta, eli sen pitäisi toivottavasti kaksi sitten tuossa antaa meille. Testit on kirjoitettu. Tynkäkin on valmiina, ei tarvii siihen käyttää nyt aikaa, eli ruvetaan hommiin siinä, eli mitä mä tein äsken ensimmäisenä tein jonnekin, että nyt mulla on 0 kappaletta niitä, kun mä en ole vielä mitään hommia tehnyt, niin sitä varten keksitään sille joku muuttujanimi, missä me lasketaan niiden alkioiden määrää, ja taashan se urveltaa mulle, että sä oot käyttänyt tätä muuttujaa, ja tämmöisiä urveluksia meidän on pakko sietää vähän aikaa. Sitten mennään kaikki rivit läpi. Ja tuo for-sil mukahan saa tässä aika nätisti kirjoitettua tällä tavalla, että kirjoittaa for ja tap. For on sujuvin, kun me mennään taulukoita läpi. Totta kai se voi mennä vaillillakin, jos joku tykkää sitä enempi, mutta for on siinä sujuva. Tämä ehdottaa tuossa indeksin nimeksi i, ja mikä siinä, kyllähän se käypi, mutta mä haluaisin selkeästi sanoa, että ollaanko me nyt menossa rivillä vai sarakkeilla, että joku voi pistää, että i tarkoittaa rivejä ja j sarakkeita, mutta mä en enää kohta muista, että kummat oli rivejä ja kummat sarakkeita, niin sen takia mä suosittelen, että nämä indeksit nimetään jotenkin, mikä osoittaa sitä suuntaa, mihin me kuljetaan, vaikkapa, että IS niin kuin indeksi sarakkeelle ja IR niin kuin indeksi riveille tai itsellä sen verran matematiikkataustaa, että puhun mieluusti X:stä ja Y:stä suuntina, niin mä voisin tämän indeksin nimeksi antaa IY. Ja kun mä en ole koskenut vielä mihinkään, niin huomatkaa, miten tämä editori toimii tässä. Eli nyt kun se for ja tap, niin se teki mulle sillä tavalla, että nämä indeksipaikat on tässä vähän tolleen hämärretty. Eli nyt kun mä painan Y:tä, niin IY ja sitten paina enteriä, niin se vaihtaa kaikkiin paikkoihin, missä oli se sama muuttuja, niin saman tien sen arvon. No niin, tuota se ei voi arvata, että mitä pituutta mä tuossa haluan käyttää, ja mä haluan tuota ensimmäistä tehdä niin kuin riveille. Ja nyt pitää ehdottomasti mennä rivejä läpi, koska niinhän mä tein tuossa mun algoritmissakin. Eli mä menin ensiksi niin kun otin yhden riviin ja sitten menin sen kaikki sarakkeet läpi. Eli silloin tuon ulkosilmukan pitää mennä niitä rivejä läpi. No sitten jokaisella rivillä me mennään läpi kaikki sarakkeet. Tap, tap ja mä annan tämän nimeksi sitten IX. Paina enteriä ja X ei saa mennä yli tuosta sarakemäärästä. No, huono idea. Sarakkeita. Noin. Ja nyt mä oon se yhden alkion kohdalla. Ja ei se yhtään tyhmä idea ottaa se aina johonkin apumuuttujaan sieltä, jos yhtään epäilee, että mikä on. Eli mä otan nyt sitten sieltä sen matriisin IY-nellä rivillä IX-sarakkeessa oleva alkion tuohon. Ja nyt rupean sitä ihmettelemään, että onko se semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Ja jos se sattuu olen semmoinen, mikä mua kiinnostaa, eli jos tuo luku on nyt se, mitä mä olin etsimässä. Tuleeko tuo nyt enterillä vai ei? Tulee se. Etsimässä, niin silloinhan mä innostun asiasta. Ja totean, että yksi kappale lisää. No sitten, mitä me äsken todettiin tuossa, että nyt kun jos mä oon löytänyt siltä riviltä yhden semmoisen etsittävän, niin sillä rivillä ei kannata enää kupeksia yhtään, koska silloinhan mä laskisin sitten koko matriisin alkioiden määrää. Ja sen takia sanotaankin tässä nyt, että breikataan tämä silmukka. Eli tämä break ja joskus aikaisemmin käytetty continue on kotoisin siitä, että aikaisemmin näissä kielissä oli go-to-lauseita, ja tämä sama olisi sitten ehkä sanottu helposti sillä tavalla, että täällä on loppu, ja sitten me olisi kirjoitettu tuohon, että go-to-loppu. Mutta sitten kun niitä käytettiin holtittomasti niitä go-to-lauseita, niin sitten tuli suuria guruja ja kielti go-to-lauseen käytön, ja sitten tuli iso tukku ihmisiä, jotka sitten uskoo suuria guruja, ja on sitä mieltä, että kaikissa tilanteissa ne koutulauseet on pahoja, ja sitten tuli ihan sairasta koodia, kun tämmöisiä asioita sitten, kun ei voinut käyttää breikkiä, niin tämmöisiä piti sitten tehdä jollakin mystisellä tavalla, että elikä nyt vaan tehkö, elikä nyt ei saa kirjoittaa ylös, nyt on semmoinen hetki, että ei saa kirjoittaa ylös. Silmu koi on true, ja sitten laitetaan tänne, että niin kauan aikaa kuin tuo, ja silmu koi on syönyt nyt jotakin nuo koit. Ja sitten tämä homma hoidettiin sillä tavalla, että laitetaan silmukoi on false. Ja en mä nyt sanoisi, että tämä on niin kuin yhtään selkeämpi. Ja sitten kun se asiasta tulee monimutkaisempia, niin se on aivan sairas määrä semmoisia ihme lippumuuttujia se ohjelma, että saako niitä silmukoita jatkaa vai eikö saa. Eli siinä mentiin sitten lopulta ojasta allikkoon siinä koutulausekielossa ja saatiin vaan sotkuisemman näköistä koodia. Ja sen jälkeen ne sitten jotkut antoi periksi lisäs näihin kieliin sitten tämmöisiä piilotettuja koutulauseita, kuten esimerkiksi break ja continue, joilla ei voi ihan niin paljon pahaa tehdä kuin sillä alkuperäisellä koutulauseella, koska ne ei hyppää minne sattuu. Eli tuo break tarkoittaa sitä, että jos meillä on tässä silmukka auki, ahaa, se on tämä silmukka, niin se break hyppää sen silmukan tuonne loppusulkuun. Ja sen vielä tälle toiselle puolelle, eli tavallaan niin kuin lopettaa sen silmukan suorittamisen kokonaan. Ja continue on sitten samanlainen, mutta se hyppää tavallaan tämän lopettavan sulun tänne sisäpuolelle, eli siitä se sitten menee suorittaa uutta silmukan kierrosta, ja tämä break sitten hyppää tänne toiselle puolelle, eli ei tee sitä silmukkaa enää ollenkaan, eli tarkoittaa just sitä, mitä äsken tehtiin siinä meidän algoritmissa, että kun me sillä rivillä oltiin, niin se rivin käsittely voitiin lopettaa, niin me tehdään break, niin se lopettaa sen tekemisen. Se on sitten hankalampi juttu, jos meidän pitäisi lopettaa tämä ulkosilmukka. Et se on sitten hankalampi. Mutta toivon, että siihen tilanteeseen ei helpolla jouduta. Ja harvoin joudun itse semmoiseen tilanteeseen, kun jos mä joudun semmoisen tilanteeseen, että ulkosilmukka pitäisi lopettaa, niin mä tämän alueen, minkä nyt maalasin, niin mä teen aliohmaksi ja teen siellä retunin siinä kohti, niin silloinhan se tulee pois koko hommasta. Eli että en ole kovin monesti joutunut sen tilanteeseen, että mun pitäisi niin kuin useampi taso breikata. Mutta tässä se break on nyt niin kuin ihan näppärä. Okei. Ja lopuksi ei palauteta nollaa, vaan lopuksi muistetaan palauttaa se meidän lukumäärä. Ja sitten ajetaan testit ja katsotaan, että kävikö meille hyvin vai huonosti. Toki ne testit oli ajettu jo aikaisemmin ja nähty punaista, minkä unohdin nyt tuossa demonstroida. Tähän se niin kauan sillä kuhnistaa. Noin, eli tulee vihreitä niistä kaikista meidän testeistä, mitkä tuossa oli. Eli kaikki 5 testiä nyt menee läpi. Siinä oli taas yksi esimerkki niin kuin taulukoiden käsittelystä. Ja oikeastaan aina kun 2 ulotteiselle taulukolle tehdään, niin se on aina tämä sama tarina. Selvitetään rivisarakemäärä, mennään kaikki rivit läpi, mennään kaikki sarakkeet läpi. Ja ainoa mikä muuttuu, niin on tämä, että mitä me tehdään sille yhdelle alkiolle. Eli sillä tavalla te voitte itselleen tehdä tämmöisiä NS-design-patterneja, että jos mä haluan käydä taulukon läpi, niin tuo alkuosa on aina sama, lähes poikkeuksetta. Ja sitten vaan tuo muuttuu, että mitä me tehdään sillä yksittäisellä alkiolla. Joo. No sitten tarkkaan ottaen tässä ulkosilmukassa ei ole kuin yksi ainut lause, eli tuo sisäsilmukka, niin tarkkaan ottaen mä en ihan välttämättä tarvii edes noita ulkosilmukan sulkuja. No sitten se sisäsilmukassa on mulla nyt 2 lausetta, koska mä otin ton luvun tuohon apumuuttujaan, mutta jos en mä sitä jostain syystä tarvii tuota apumuuttujaa, niin voihan mä sen kysyä suoraankin, että onko se etsittävä. Ja silloin mulla ei tässä ole tässä sisäsilmukassa kaku yksi ainut lause, eli tuo if, eli mä voin tuonkin poistaa. Ja nyt se on vähän valetta ne mun break hyppää siihen loppusulkuun, kun sitä ei ole, mutta siihen kuvitteelliseen loppusulkuun, mikä siinä äsken oli, niin se break hyppää siihen. Eli lopettaa sen sisemmän silmukan, mikä meillä on siellä menossa. Kysyttävää matriiseista. Siinä niistä on kaikki periaatteessa. Ei mitään, selvä kuin pläkki. Eikä seinällekään tule mitään kysymyksiä. Kasvata ei tarvita. No sitten lähdetään pihalle. Eli tuossa mulla on tuommoinen ohma, jonka joskus tein Windows-tablettiin. Periaatteessa sen sai vielä vähän aikaa sitten kauppapaikasta ihan tavalliseenkin PC:hen, mutta sitten Microsoft rupesi kyselemään, että onko tässä pornoa alle 3-vuotiaille, ja mä en jaksanut vastata niiden kysymykseen, niin sitten poistin sen ohman sieltä kauppapaikasta. Mutta se oli aika monipuolinen, että siinä voi valita lähes minkä tahansa kartan, jopa laittoman merikartan, ja yksi parhaista kartoista on tämä B-Parkin peruskartta. Mutta mitä halutaan nyt tehdä, niin halutaan tehdä suurin piirtein tämmöinen, että jos mä lähden tuosta Agoran sillalta kävelemään, tai ensin kävelen täältä tuonne sillalle ja sitten kävelen sillan yli ja sitten kävelen tuonne ja uin sieltä takaisin tuonne, niin mä haluan tietää paljon tuli matkaa ja matkaa tuli sitten kilometri 150 metriä. Eli me halutaan tuommoinen ohjelma niin karkeasti tehdä. No onhan siinä niin kuin asioita, että mistä me saadaan tuo kartta ja muu, mikä on niin kuin täysin ulkona tästä kurssiasioista, mutta edes tuommoinen, että mä tuolla niin kuin klikkailen siellä täällä ja saan laskettua sen, että minkälaisen matkan se mun klikkailu siinä tuotti. Onko perusongelma ymmärretty? Eli halutaan tehdä itse semmoinen ohjelma, että mä voin klikkailla tuolla ja näen heti se.